Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše Slovensko toho za posledné mesiace zažilo naozaj veľa. Máme nového prezidenta, stále sa spametávame zo šoku pri pokuse o atentát na premiéra a vládna koalícia mení Slovensko na svoj vlastný obraz. Čo znamená pre našu slobodu a demokraciu, slobodu slova, zhromažďovania sa, slobodu médií, nové mediálne zákony, nová verejnoprávna televízia a rozhlas, čo znamená schvaľovanie zákonov z balíka Lex Attentát? A čo znamenajú výsledky eurovolieb? Budeme mať viac či menej slobody? Budeme to vôbec riešiť, či len opäť mávneme rukou? Bude Slovensko a svet bezpečnejším miestom, alebo to bude celé naopak? O tom všetkom, ale aj o ďalších veciach sa budeme v poslednej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne o všetkom rozprávať a baviť s našou bývalou premiérkou, bývalou predsedničkou vlády, profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, ďakujem veľmi pekne a vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým želám krásny deň.
Je to aj pre nás dôležitá výnimočná situácia, aj preto, že tá relácia je posledná v tejto sezóne, ale aj preto, čo som pred chvíľočkou povedal, že sme zažili naozaj strašne veľa vecí. Otázka je, ako to spracúvávame, čo od toho očakávame, aj ako celá spoločnosť, aj ako jednotlivci, a o tom by to celé malo byť. Tak, ak dovolíte, pani profesorka, začníme s slovom. Začníme slovom, slobodou slova, ktorú tu máme, slobodou médií. Začníme vyjadreniami politikov medzi sebou v tom ich ostrom politickom súboji, ale aj smerom navonok, napríklad smerom k médiám alebo občanom tejto krajiny. No tak povedzte, ako vnímate z tohto pohľadu tú situáciu tých posledných dní, týždňov, čo tu máme?
Ťažko je hodnotiť situáciu tu a teraz bez toho, aby sme si nepripomenuli, ako sme sa k nej dostali.
Iste.
Pretože tá história sa podpisuje pod súčasnú podobu konfliktov, problémov a diskusí, ak sa to dá nazvať diskusiou. Predovšetkým pripomínam, že až v roku 1994 sme prijali nejaký nový tlačový zákon a mediálny zákon, lebo dovtedy nám platil zákon z roku 1966 a vyhovoval v úvode, vyhovoval, pretože umožňoval kontrolu verejnoprávnych médií stranickým vedením priamo. Tak bol z čias socializmu zadefinovaný. Jednoducho v celom tom čase po 94. nepohodlní novinári, nepohodlní experti, nepohodlní politici mali doslova zákaz vstupu do verejnoprávnych médií. Nie je žiadnym tajomstvom, že existoval normálne spísaný zoznam mien a ľudí, ktorí sa nemohli objaviť v médiách. Dodnes sa nad tým tak trošku pousmejem, keď počujem argument, že kde som bola v čase mečiarizmu. No, bola som len so zákazom vstupu do médií na čiernej
listine. Áno, tie verejnoprávne médiá boli doslova slúžkou vládnej moci, vládneho HZDS.
Nezabúdajme, že v 97. dokonca slovenské telekomunikácie protiprávne odpojili rádio Twist a ukončili jeho vysielanie. Dochádzalo k fyzickému násiliu voči novinárom a tiež akciám SIS proti nepohodlným kritikom vládnej moci, vrátane novinárov. Nezabúdajme, že sme zažili vraždu Remiáša, že sme zažili únos prezidentovho syna, otvorený konflikt obrovský medzi prezidentom a vládou. Vláda sa mstila prezidentovi znížením rozpočtu, okliešťovaním kancelárie, počtom možných zamestnancov a podobne.
Áno, to sedí.
Jednoducho ovládaná bola krajina zaujímavými skupinami a novovznikajúcou oligarchiou z divokej privatizácie. Boli to teda divoké 90. roky, na ktoré v roku 98 sa zareagovalo veľmi silne prijatím nových tlačových zákonov, mediálnych zákonov. A keď sa pozriete, aby to nebolo z mojich úst, ale napríklad na hĺbkovú analýzu z Masarykovej univerzity, tak Slovensko sa vtedy ocitlo na prvých priečkach, dokonca jeden rok sme boli prví, čo sa týkalo slobody médií. Taký skok sme urobili. Úplne zásadný a radikálny. No len ten skok nám nevydržal veľmi dlho, pretože počas prvej Ficovej vlády prišlo opäť k obmedzeniu mediálnych slobôd a slobody slova a tak zásadnej, že sme klesli z tých prvých priečok v 2009 až na 44.
Áno,
miesto.
Áno, to sedí.
Automatické právo na odpoveď a mnohé ďalšie veci.
Môžeme sa pokojne pozrieť aj na vtedajšiu, povedzme, Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Ešte v tom momente dve samostatné inštitúcie, z ktorých práve v rokoch 2008-2010 húfne odchádzali moderátori a reportéri so slovami o zasahovaní, politickom zasahovaní do vysielania, ktoré mali na starosti a ktoré pripravovali, zhodou okolností aj príslušníkmi politickej strany SNS.
Áno, presne tak. A s jedným z takýchto ľudí, ktorí odišli, sa práve aj zhováram. Takže má to zažité a vie, o čom hovoríme. Ten nájazd bol, áno, ten nájazd bol naozaj obrovský, tá snaha o ovládanie médií zo strany tých, ktorí sa snažia o autoritatívny režim a koncentráciu moci, bol zrejmý, silný a žiaľ po roku 2006 pokračoval počas prvej Ficovej vlády tým spomínaným poklesom na 44. miesto. Dovolte mi k tomu povedať, čo sa dialo v samotnej televízii od samostatnosti v roku 1993. Dala by som takú typovaciu otázku aspoň pre poslucháčov, že koľko si myslia, že sa vystriedalo štatutárov a riaditeľov za 30 rokov v našej televízii.
Máte to zrátané, hej?
Samozrejme. Neuhádli by ste to,
nie?
Lebo ich bolo 21.
Tak to nie, to nie. Typol by som tak okolo
naozaj
12, 15,
nie,
možno.
21?
21? Skutočne?
Áno, skutočne. Z toho 8 bolo štatutárov bez plných kompetencií a zvyšok boli riaditelia, ale to, čo je zásadné si uvedomiť, to je ten zlomový rok 2011, kedy sme prijali naša vláda a pán minister Krajcer veľmi dobre vykonal svoju službu verejnosti.
Čo vám dnes vyčíta súčasná vládna koalícia?
Veľmi dobre vykonal službu verejnosti, pretože okrem nového tlačového zákona sa prijal aj nový zákon o RTVS.
Práve na to som myslel?
Áno, presne. A fakty poviem, od toho roku 2012 tam boli len traja riaditelia. Za 12 rokov len traja.
Pán Rezník,
Václav Mika, celé funkčné
takto,
obdobie.
Mika, Rezník a Machaj.
Pán Rezník, celé funkčné obdobie.
Ano.
A teraz Ľubomír Machaj. Čiže tá
rokoch
zmena na voľbu v parlamente priniesla stabilizáciu konečne do verejnoprávnej televízie.
Ale jeden kritik by mohol povedať, ale volil riaditeľa parlament a v parlamente samozrejme vládna väčšina. Čo je rozdiel?
Môžeme sa teraz začať ešte dokončím
nech sa páči,
to
nech
porovnanie.
Sa páči.
Čiže inými slovami, za 18 rokov 18 štatutárov a riaditeľov, kým to volila rada. A stabilizácia nastala, keď sa presunula voľba
do parlamentu.
Uh-huh. Pretože predsa len tam potrebujete oveľa väčšiu dohodu medzi poslancami cez verejné vypočutie. A nezabúdajme, že tí riaditelia, napríklad pán Machaj, získal skoro ústavnú väčšinu 89 hlasov, čiže volili ho aj zástupcovia vtedajšej opozície. Je na parlamente, aby cez verejné vypočutie dokázal uplatniť všetky tie kritériá, ktoré v zákone na riaditeľa zadefinované sú.
Mm-hmm. Rada
druhý
to nezvládne, alebo?
Druhý moment je rada.
No.
Áno, máte tie modely BBC alebo Českej
áno,
televízie,
áno.
Ale ten nový, ktorý sa teraz prijal, sa im vôbec nepodobá.
Prečo?
Nemá s tým
nič Prečo?
Spoločné.
Ja len pre naše poslucháčky a poslucháčov poviem, že nová rada STV podľa zákona bude kreovaná z 9 členov.
Áno.
4 z nich bude nominovať ministerka kultúry v tomto prípade. Jedného z tých 4 by jej mal akoby dohodiť minister financií, no a potom 5 má voliť tá parlamentná väčšina.
Národná rada. Áno, čiže plne politická nominácia.
Áno.
V BBC toto neexistuje, zo 14 členov tej rady iba 5 môžu navrhnúť a voliť v parlamente a z exekutívy a nehovoriac o tom, že okrem toho sú tam brzdy a protiváhy typu, že tam existuje nezávislý ombudsman na kontrolu verejných funkcií, existuje nezávislý selektívny panel na voľbu týchto členov rady. Nehovoriac o výpočte všetkých kritérií, ktoré musia splňať členovia rady na to, aby vôbec sa o túto pozíciu mohli uchádzať. Takzvané to materiálne definovanie pozícií. K tomu dodávam, že ani Česká, čiže nič to nemá s politikou. Vôbec nič v BBC. Tam nemá vplyv politika. V Čechách áno, to je volené politicky, ale opäť rozdiel a veľmi zásadný rozdiel. Opäť tie počty, ktoré môžu politici navrhovať do danej rady a najmä opäť vymenovanie tých materiálnych podmienok a kritérií, kto to nesmie byť, nezlučiteľnosť a kto to musí byť, teda aké musí splňať kvalifikačné predpoklady.
Aha, no v našom prípade podľa tej legislatívy, ak som sa na to pozeral, to je veľmi jednoduché, predpokladom na to byť členom rady STVR alebo jej generálnym riaditeľom je klasický diplom z vysokej školy, čiže druhý stupeň vysokoškolského vzdelania plus stačí 5 rokov v mediálnej praxe. Tak?
No vidíte, a v Čechách musí byť podmienka, že navrhovať, tie návrhy môžu dávať len tie právnické subjekty, ktoré majú minimálne 10 rokov existencie za sebou. U nás takáto podmienka nie je, čiže akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný, môže prísť takýmto návrhom, takým čerstvým subjektom, ktorý nesplňal by túto hranicu 10 rokov je napríklad spolok spisovateľov.
Slovenský spolok spisovateľov.
Novinárov. Slovenský spolok.
Aha.
Áno. Novinárov, ktorý vznikol ako alternácia k syndikátu.
Aha.
Čiže nepodobáme sa ani na český model a už vôbec nie na model BBC. Zatiaľ, čo ako ten predchádzajúci model volenia do rady, nebudem to hodnotiť sama, aby to nebolo subjektívne, ale keď sa pozriete na jednoducho vývoj pozície Slovenska v rebríčku slobody médií, tak v 2009, ako som spomenula, sme z tých prvých priečok klesli na 44. miesto a po prijatí nových zákonov tlačového a televízneho sme skočili. Sme boli skokanmi roka 2011 na 27. priečku a následne po účinnosti tohto zákona sme stúpli o ďalších 7 priečok. Takže tie kritériá, či sme zabezpečili nezávislosť, hodnotia iní a sú na to objektívne merania a jasne dokazujú, že poprvé z hľadiska riadenia toho média sa konečne stabilizovala situácia. A po druhé, zabezpečila sa väčšia nezávislosť, čo dokazujú nezávislé analýzy, či už z Masarykovej univerzity, alebo iných univerzít, ktoré som si pozerala, alebo sa tomu intenzívne venujú, alebo spomínaný rebríček
merania. A to je výsledok potom.
Slobody. No, to je výsledok.
Tri veci mi z toho vychádzajú. Skúsme ich podľa možnosti stručne prejsť. Prvá vec je, prečo to teda urobili? Prečo takto sa rozhodla vládna moc meniť RTVS na STVR aj so všetkými tými vecami? Tá druhá vec je, že čo to pre nás znamená, pre krajinu, pre tie médiá verejnej služby? No a tá tretia vec je, čo vlastne chceme my? No tak začníme tou prvou. Ten boj o médiá sa teda začal, parlament prijal nový zákon o médiách verejnej služby, RTVS zmenila vládna koalícia pod taktovkou SNS na STVR. Budeme teraz čakať niekedy do septembra, možno do októbra na tú novú radu, kým bude zvolená a tá potom, kým zvolí generálneho riaditeľa. Koalícia neskrýva, že to bolo mocenské rozhodnutie, čiastočne aj účelové, hovoril o tom aj pán predseda mediálneho výboru Michalko v tejto relácii. A dovolte, pani profesorka, tri citáty. Ten prvý, Andrej Danko, ešte dávnejší citát v súvislosti s médiami verejnej služby. My máme mať právo ľudí vo funkciách. To je Andrej Danko. Pani ministerka kultúry Šimkovičová, nedávno. Politický aktivizmus, ktorý sa usadil v mienkotvorných médiách, upratať na pravú mieru. A dôvodová správa k samotnému zákonu, reaguje predovšetkým na podnety verejnosti, odborných organizácií, združení, orgánov samosprávy, mimovládneho sektora. Tieto požadujú zlepšiť súčasný stav a približenie sa objektívnosti vysielania. Podľa nich vysielacia verejnoprávna inštitúcia nenapĺňa svoje verejnoprávne poslanie a tieto základné atribúty verejnoprávnosti opustila. Tak poďme teda poradiť to prvé. Prečo také mocenské rozhodnutie? Čo vlastne tým sleduje vládna moc, že takto mení verejnoprávne médiá?
Koncentráciu moci. Odpoveď je veľmi jednoduchá.
A čo z toho chcú mať potom, keď ju skoncentrujú?
Keď umlčíte opozíciu, alebo ju minimálne diskvalifikujete, spochybnite jej tvrdenia, rozmažete to, čo tvrdí, zaumažete opozíciu alebo oponentov. K tomu, keď dostanete pod kontrolu médiá, tak robíte tie kroky tej známej autokratizácie spoločnosti, vláda pevnej ruky. Zrušíte špeciálnu prokuratúru, rozpustíte vyšetrovateľov, špecialistov na najvyššiu mieru korupcie a tým v úvodzovkách likvidujete korupciu, prestane existovať na najvyšších miestach. Umlčíte oponentov, umlčíte tým kritiku a vytvárate dojem, že robíte správnu, jedinú správnu politiku.
Toto očakávate, pani profesorka?
Toto je cieľ.
Očakávate, že budú sa snažiť naplniť vládni politici takýto cieľ?
Robia to krok za krokom, bez diskusie. Ja len vymenujem zoznam, čo všetko sa už udialo, aby sa naplnil tento cieľ. Výmena a spôsob výmeny policajného vedenia, výmena vedenia policajnej inšpekcie a následné personálne čistky, reorganizácia útvarov strategickej komunikácie a odborov boja proti hybridným vojnám, výmena členov súdnej rady, odvolanie predsedu súdnej rady, odvolanie riaditeľa štátnej ochrany prírody, riaditeľov národných parkov, všetky by som mohla teraz vymenovať. Zastavenie financovania mimovládnych projektov na ministerstve životného prostredia, zastavenie mimovládnych projektov na ministerstve spravodlivosti, postavenie mimo služby vyšetrovateľov, ktorí riešili kauzy politickej korupcie, ich šikanovanie, vyhrážanie sa im, zrušenie projektu na výučbu mediálnej výchovy, degradovanie prokurátorov, zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, oklieštenie, reorganizácia NAKY, zmena trestných kodexov, ktoré je momentálne na ústavnom súde, spomínaný zákon STVR, ktorá je momentálne schválená, ale tomu predchádzalo zásadné okresanie rozpočtu RTVS.
Áno.
Úplne veľmi zásadné. Okresanie druhého piliera, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov, dosadenie Pavla Gašpara na čelo SIS, obídením zákona, obídením prezidentky, ovládanie kontrolných úradov, pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou verejného obstarávania, regulácia sieťových odvetví, štatistického úradu a mnohých ďalších, razantné personálne zmeny vo všetkých kultúrnych inštitúciách.
Fond na podporu umenia, ovládnutý politicky.
Audiovizuálny fond, k tomu dodajme ale aj galérie, múzea,
no,
všetko.
Áno, odvolávanie všetko. A dosadzovanie riaditeľov múzeí a galérií bez uvedenia dôvodu ministerstvom.
Pozrime sa na momentálne zákony, ktoré sa týkajú tzv. Strategických projektov, odstavenie doslova úradu pre hodnoty za peniaze, ktorý posudzoval efektívnosť vynaložených prostriedkov.
Ale aj sťažený prístup verejnosti alebo samosprávam k veľkým projektom, ktoré by mohli súvisieť napríklad s vyvlastňovaním.
Áno, plus k tomu dodajme, že to majú robiť analytici na úrovni jednotlivých ministerstiev, ale rovnaké sa udialo s finančnou kontrolou, úrad pre finančnú kontrolu a rovnako aj pre rozpočtovú zodpovednosť. Jeden šéf odišiel sám, druhý bol odvolaný z úradu pre zdravotnícke analýzy. Šéf bol odvolaný. Aby teda to, čo doteraz fungovalo transparentne, tak naozaj bude problém, nehovoriac o plánovanej zmene prístupu k zákonu o informáciách.
Áno, 211. A takisto aj plány so zmenou zákona o mediálnych službách, ktorý práve dozerá na súkromné elektronické aj printové médiá, aj na tie internety, skrátka na tie médiá na voľnom trhu. A pán predseda SNS Andrej Danko hovorí, že chce nejaký nový mediálny dom, pričom my máme ten mediálny dom práve v podobe rady pre mediálne služby. Dokonca mal parlament na návrh pani ministerky, ktorá bola ale na dovolenke v tom čase, tak neprišla do práce, schvaľovať novelu tohto zákona, aby sa práve tento inštitút, tá rada, stala takým ambasádorom práve aj pre kontrolu týchto digitálnych rôznych platformiem. No tak, čiže teraz ten zoznam, to bol, no mohol asi by ste
ešte
aj...
Ešte nie je celý, nie. Ale nebudem vás obťažovať, je dlhý.
No dobre, tak... A to ja som položil otázku, čo teda tým sledujú, čiže...
Vidíte, čo tým sledujú. Krok za krokom, každou novelou toho zákona. Nižšia transparentnosť, nižšia kontrola. Kontrola len dovnútra ministerstiev. Obsadzovanie funkcií na kontrolu, aj médií, doslova a do písmena, priamo ministerstvom kultúry a Národnou radou. To sú všetko zásahy do podstaty, dovolte mi to povedať, liberálnej demokracie. To s liberálnou demokraciou už má pramálo spoločné.
A hneď sa k tomu vrátim. To bola tá tretia moja akoby otázka, poznámka, že čo teda chceme my tu na Slovensku. Ale ešte predtým tá druhá, lebo tu som do toho chcel naozaj vtesnať, pretože má veľmi podobné rysy pri novom zákone o RTVS, aj s tým, čo ste hovorili napríklad so zmenou trestného zákona alebo s ďalšími inými legislatívami, ktoré táto vláda pripravovala, vrátane tej situácie v polícii pri reorganizácii NAKY alebo rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. A to sú vyhlásenia politikov vládnej koalície. Ja si opäť sa vrátim k tej dôvodovej správe, ktorou dôvodili poslanci rušením RTVS a zavádzaním STVR. No, podnety verejnosti. Ako teda vnímate to, že argument vládnych politikov, prečo menia napríklad trestný zákon, alebo prečo rušia úrad špeciálnej prokuratúry, alebo prečo teraz menia RTVS na STVR, nie sú dáta dôveryhodnosti, sledovanosti, povedzme konkrétne vypočítané, ja neviem, nejaké korupčné kauzy, alebo nebudú aj nejaké defraudácie peňazí, ale je, že ľudia nám hovoria vonku na ulici, že musíme s tým urobiť poriadok. Máme pocit, že nedodržiavajú pravidlá verejnej služby, ale vy sa pozriete na to, čo robí Rada pre mediálne služby, ktorá to kontroluje, a vy v jej rozhodnutiach, ani rozhodnutiach ďalších súdov, nenájdete konštatovanie, že by RTVS neplnila úlohy verejnej služby, televízia rozhlasu verejnej služby, ktoré jej ustanovuje zákon a ktoré každý rok tá rada schvaľuje, alebo teda by to odmietla. To tam nie je tak. Ako vnímate to, že argument na zmeny, všetky tie, ktoré ste hovorili, je, chcú to po nás ľudia na ulici. Je to pádny argument?
Viete, pocitovo môžete vysloviť akúkoľvek vetu tohto typu, ale nemal by ju vysloviť ústavný činiteľ. Môžem pocitovo...
Či v reštaurácii, môžeme sa, hej?
Áno, môžeme sa rozprávať, počúvaj ten program tej STVčky, však tam už nemám čo pozerať, to je úplná katastrofa. Hej, môžem to vysloviť. Ale druhá vec je, keď sa rozhodujem o garanciách verejnoprávnosti daného média, ktorý má plniť zo zákona množstvo funkcií, či ich naplňa alebo nenaplňa. A na to tu naozaj je kompetentný orgán, ktorý je volený, ktorý musel spĺňať veľmi jasné kritériá.
Áno.
V budúcnosti už nebude, takže uvidíme, ako sa bude správať v budúcnosti, ale vieme, že aj pán riaditeľ Machaj mal otvorený spor s vedením rady, jednoducho preto, že si dovolil valorizovať platy svojich zamestnancov a tvrdila rada, jej predseda, že ten návrh mal predložiť najprv na radu a nie...
Aha, a to sa týkalo asi rady RTVS ešte.
Áno,
jasné,
áno,
jasné.
Áno.
Lebo ja hovorím aj o mediálnej rade.
Hovoríme o argumentoch, že strátila STVčka, teda RTVS, verejnoprávny charakter.
Áno.
Hovorím, že pocitovo to môžeme povedať, pocitovo môžeme argumentovať. A ja by som tam chcel vidieť viac folklóru. Druhá strana bude, ale ja tam chcem vidieť tie mladé dievčatá so scenickým tancom, ktoré sa pred mesiacom stali majsterkami sveta.
Áno, a potom príde tretí a povie, ja chcem vidieť finále majstrovstiev Európy vo futbale.
Presne.
Hej?
Tak.
No.
Ale toto je vec, ktorú treba oprieť argumentačne cez rozhodnutia a pokiaľ tak neučiní rada, tak stále sú tu súdy, alebo dokonca Európsky súd.
Presne tak.
Ktorý môže posúdiť, do akej miery tá inštitúcia naplňa alebo nenaplňa svoj verejnoprávny
charakter. Nemáme tu také rozhodnutie,
charakter.
Pani profesorka.
Neexistuje
Nie.
Také rozhodnutie. Existujú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v priemere 10 až 20 ročne, kde naše súdy porušujú individuálne ľudské práva, ale predovšetkým v oblasti sociálnych práv.
Rozumiem.
A niektoré tie rozsudky, to by sa vám zastavilo rozum, ako mohli takto ublížiť ľuďom. Ale našťastie je tu táto poistka, ale neexistuje takéto
rozhodnutie. Vidíte, nikto neruší tie úrady práce, keď porušujú ľudské práva. No, majú šťastie na rozdiel od toho USP, Úradu špeciálnej prokuratúry.
Áno.
Dokončíte to, pani profesorka?
Ale iba jednu myšlienku k tomu dodám. Viete, keď žijeme v čase, a chcela by som to rada zdôrazniť, keď do popredia sa dostávajú otázky, kto som, otázky identity. Kto som ja ako človek, kam patrím a čo je Slovensko a kam patrí, lebo toto sú tie spory, ktoré nás rozdeľujú. Tak ocitli sme sa vlastne v situácii, kedy máme tu skupiny ľudí, občanov, ktoré sú nejak spojené v istých bublinách, ktoré sa prikláňajú k tvrdeniu, že pravda a realita sú jednoducho skonštruované, že sú to konštrukty. Že nič ako objektívna realita, objektívny fakt neexistuje. Ale že sú to konštrukty. A tak, ako viem pravdu skonštruovať, tak ju viem aj rozložiť, dekonštruovať. Tu je úplne iný prístup k svetu. Apropo, odvíjajú sa tieto prístupy od takých mysliteľov, ako bol Nietzsche a Heidegger. Heidegger bol aj člen nacistickej strany, ktorý tvrdo razil tú tézu a na ňu to nadväzujú postmodernisti. To len tak pre publikum, aby vedeli, že to je aktuálne existujúci myšlienkový a filozofický prúd, ktorý naozaj tvrdí, že pravda je konštrukt, ktorý možno zmeniť vôľou. Že racionalita a rozum neexistujú, žiadna dedukcia, vyvodzovanie logických záverov.
A čo, že sa proste rozhodnete, že je to inak a je to vybavené, hej?
Nahrádzate ho len emóciami a vlastnou empirickou skúsenosťou. To je to vyhlásenie, že Zem
Mám,
je plochá.
Áno, jasné. Ja,
ako,
si,
ja som to nezažil inak. Veď v poriadku je takýto názor, len poprosím, aby sa takíto ľudia nezamestnali v letectve alebo v navigačných
Mohol
systémoch.
Mohol by to byť vážny problém.
Trošku by to spôsobovalo dosť veľké katastrofy.
Vidíte, že zrazu takto, hej, že stačí si len toto povedať. No tak.
Áno, ale na tomto je to postavené. A keď týmto ľuďom vy argumentujete faktografiou a existenciou nejakej objektívnej pravdy, alebo ja teraz tým meraním slobody médií, tak ma nemôžu brať vážne.
No, a túto,
lebo
túto
oni
preruším,
majú
aby ste
svoj konštrukt.
No, a teraz pokračujme presne v tomto, čo ste otvorili ďalej, lebo to je vlastne tá tretia vec.
Mm-hmm.
Môžeme sa odraziť aj od STVR, alebo teda RTVS predchádzajúcej, agentúra Median namerala, že spomedzi televízií bola práve tá RTVS najobjektívnejšia, spolu tuším z teatri, okolo 56% ľudí, druhý za nimi, napríklad Radio Express 49%. Zároveň to bol Digital Media Research 24, aby som bol presný výskum, ten Median spomínaný, ten meral teda dôveryhodnosť tých spravodajstiev a tam opäť spomedzi tých televízií RTVS najobjektívnejšie a najdôveryhodnejšie spravodajstvo na úrovni 27,9%. Čiže tieto čísla by navonok mali vypovedať o tom, že akoby ľudia sú v poriadku s tým, že dôverujú tým tej televízii, v tomto prípade, ak sa bavíme teda o verejnoprávnej televízii a rozhlase, pretože nadpolovičná dôvera je vysokánske číslo aj na európske pomery.
Áno, je.
A teraz, my sa tu o tomto všetkom, pani profesorka, rozprávame, hovoríme aj o dátach a ako to vnímajú teda... To je preto sa pýtam, že aby ste pokračovali. Ako sa teda vnímajú ľudia? Chcú ľudia na Slovensku slobodné médiá, slobodu zhromažďovať sa, slobodu vyjadrovať svoj názor sami o sebe, alebo ani veľmi nie?
No, máme tu taký paradox, že na Slovensku, tak ako v iných európskych krajinách, sa práve sloboda médií vysoko hodnotí a ctí. A väčšinovo. 3/4 populácie.
Hej, že je to pre nich dôležité, aby boli médiá slobodné.
Dôležité. Len okay. Si treba zároveň, preto hovorím paradox, povedať, že musíme si dosadiť, o akých médiách hovoria.
Uh-huh. Že tu že máte... hovoria vlastne každý o niečom inom?
Každý hovorí o iných médiách. Uh-huh. Ale v poriadku. To je jedna z charakteristik toho, čo je podmienkou slobody, a to je tá známa pluralita. Ju môžete totiž chápať v dvoch zmysloch. Pluralitu cez rôznosť rôznych médií.
Áno.
Máte konzervatívne, áno, liberálne, socialistické, máte médiá, ktoré práve presadzujú tú jedinečnú skúsenosť, empíriu, kde tvrdia, že teda pravda univerzálna neexistuje, že sú len teda konštrukty pravdy a na tomto to majú postavené. Zvykneme im hovoriť dezinformačné, ale pozor, oni to majú ako presvedčenie, ako filozofiu. A nevznikla teraz. Ja na to opätovne upozorňujem.
Rozumiem.
Že inak vnímajú svet. Dokonca sa cítia odstrčený, zabudnutý, nepochopený, že ich špecifický uhol pohľadu, ich chápanie sveta nie je vypočúvané tou druhou stranou.
No dobre, pani profesorka, ak teda vládna moc, a ja teraz budem hovoriť všeobecne, by zničila médiá verejnej služby, absolútne oklieštila médiá na súkromnom trhu vysielateľov elektronických médií, vysielateľov, alebo teda tých, ktorí tlačia printové médiá, alebo sú na internete, tak čo, by sme si to nevšimli ani, že už nemáme slobodné médiá?
Ale všimli a veľmi dobre.
A čo myslíte, ako by sme na to reagovali?
Predovšetkým, viete, máte stovky televíznych kanálov, keď už hovoríme
to
o
sedí,
televízii.
Ale máme len dve napríklad veľké celoplošné komerčné televízie, slovenské, i keď majitelia sú zo zahraničia.
Áno, ale v dnešnej dobe väčšina ľudí je spätá so sociálnymi sieťami, väčšina ľudí prijíma aj správy zo sociálnych sietí. Čiže aj to, čo odvysielame my alebo nejaké iné médium, keď sa premietne do sociálnych sietí...
Tak odtiaľ to budú konzumovať, teda, hej?
Konzumujú.
Rozumiem.
Zároveň sociálne siete majú spätný vplyv na tzv. Hlavnoprúdové médiá, lebo im určujú témy. Jednoducho, keď vám politik veľmi premyslene povie, že nepríde do celoplošného média, čo sa stalo, čo je inak ďalšie kritérium pre neslobodu, lebo on má povinnosť.
No áno, no a zároveň likviduje sa verejná diskusia, pretože tí politici áno, vlastne nie sú v priestore,
hovorím,
a to vidíme, že nie sú.
Nechcú diskutovať, nechcú byť konfrontovaní, lebo majú svoju pravdu, ktorú nechcú konfrontovať, ale keď sa toto udeje a potom používajú siete na svoje monológy, kde nie je žiadna spätná väzba,
áno,
kde nie je
áno,
žiadne protirečenie, čo zostáva tým hlavnoprúdovým médiám? No preberajú tie stanoviská politikov zo sociálnych sietí. Tým majú záber sociálne siete aj na tie hlavné tzv. Mainstreamové áno, médiá.
Áno.
A to je ich cieľom. A nezabúdajme ešte na jeden rozmer toho problému, že nám generuje už umelá inteligencia a algoritmy rozširovanie istých typov správ a videnia a chápania sveta. Apropo, podotýkam, že Slovenská republika bola prvá, v ktorej sa vo voľbách udialo, že bolo vytvorené umelou inteligenciou falošné video rozhovoru redaktorky.
A zdá sa, že to malo aj obrovský impact.
Áno,
Moniky
Kódovej z PSK s pánom Šimečkom. Už sa musel ozvať aj generálny prokurátor. Bolo to naozaj urobené synchronizovaným zvukom. Jednoducho stojíme pred úplne inými výzvami, ktoré tu sú pred nami. A pokiaľ my nebudeme mať dobre aplikovaný, spomínaný akt o mediálnych slobodách a funkčnú radu pre mediálne slobody, tak o chvíľu budeme všetci, alebo väčšina, v tej skonštruovanej realite, ktorá s pravdou bude mať už pramálo spoločné.
Práve na toto, i keď my nevieme samozrejme, do akých rozmerov a za akým obsahom sa chystá strana SNS a pán Danko, pretože hovoria, že chcú cez leto pripraviť práve nový zákon o mediálnych službách. No, končíme, pani profesorka, ten čas letí tak strašne rýchlo, ale prosím, uzavrite to vy, lebo stále platí to, čo som povedal na začiatku. Naozaj sme za posledných pár týždňov, mesiacov zažili vážne zlomové veci. Mm-hmm. Aj pre vývoj tejto krajiny, aj parlamentné voľby, aj eurovoľby, aj prezidentské, aj ten našťastie nepodarený atentát. Ja sa rovno pýtam, tak skúste to tak na záver sformulovať, tak čo nás čaká teda po lete alebo v tých najbližších mesiacov tu na Slovensku? A samozrejme aj v Európe. No tak minútku vám dávam na to. Dve max.
Aký ste na mňa milí a dobrí. Európou má to že strašidlo populizmu a nie len Európou. Náraz populizmu dosahuje 27% preferencií medzi občanmi. Vymenujem krajiny, kde sú populisti minimálne vo vláde, ak vôbec nevládnu. Estonsko, Fínsko, Bulharsko, Grécko, Španielsko, Slovensko, Luxembursko, Polsko, Holandsko, ale zasiahlo to aj napríklad Švajčiarsko, teda bohatú krajinu mimo EÚ. Áno. Musím skonštatovať, že to, čo nás čaká, nie je, že už si povieme, že sem a tam, niekde tu, tam nejaký ľavicový alebo pravicový populista zažiari a niekoho osloví. Nie. Je to nový trend. Je to vážny trend, ktorý sa podpíše pod podobu budúcnosti nielen Európskej únie, Spojených štátov amerických a ostatných demokracií. Je to trend vo všetkých demokraciách, ktorý môže mať až takú vážnu podobu, že rok 2070 bude tak rozdielny od súčasnosti, ako bol rok 1970 v porovnaní s rokom 1920. To bude taký skok a taká zmena.
Tak ešte komentujte, prosím, ešte teda, už keď ste to otvorili aj v tej súvislosti, to veď na Slovensku máme dve sociálne demokracie podľa názvu. Strana Smer sociálna demokracia, strana Hlas sociálna demokracia. Prečo príslušník strany Smer sociálna demokracia Tibor Gašpar, budúci podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, po voľbách povedal, že na Slovensku zvíťazili národno-konzervatívne sily.
Pretože je to pravda.
Čiže oni už nie sú sociálna demokracia, ale nejaká krajná pravica? Alebo čo
Gašpar
to je?
Gašpar to nazval pravdivo. Naozaj sú to národno-konzervatívne sily, ktoré momentálne vládnu. Bránia sa označeniu, že patria k extrému, ale SNS extrému jednoznačne patrí. Nezabúdajme, že sa vraciame k svojim koreňom pri vzniku štátu z mečiarizmu, kedy sme netvorili a nevytvárali sa inštitúcie, ktoré zabezpečujú fungovanie liberálnej demokracie, systému brzda protiváh. Naopak vytvárala sa centralizovaná, veľmi silná, koncentrovaná moc. A toto je len
vraciame.
Pokračovanie modelu zo založenia štátu.
Tak to
tam
vyzerá
sú korene.
Na pinavú jeseň, keď mám byť taký ako veľmi príkry.
Kedy to na Slovensku nebolo napínavé.
A tá jeseň už vôbec. No dobre, uvidíme, lebo tam je kopec vecí. Napríklad aj to, že sa vládna koalícia paradoxne nevie dohodnúť na poste druhého najvyššieho ústavného činiteľa, napriek tomu, že to má v koaličnej dohode.
Lebo ide o moc.
Aha. Tak pokračujme, pani profesorka, v našom rozhovore. Verím, že aj počas leta, že nám napríklad vyjdú aj tie kremnické gegy, aby sme mohli aj s našimi ľuďmi rozprávať spolu túto na Slovensku. Veľmi pekne vám ďakujem aj za tento, aj za ostatné rozhovory v tejto sezóne a budem sa obrovsky tešiť, pani profesorka, že nezanevriete na nás a prídete aj od septembra zasa ku nám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Samozrejme, že hodnotovo patrím k nejakej časti spektra, hlásim sa k tomu a pre slobodnú spoločnosť patrí ten slogan Rešpektujem iný názor, žiadam o to svojich poslucháčov.
Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom. Ako každý rok poviem, že na to vôbec ešte stále majú nervy. Obrovské, obrovské dík za to, že nás počúvate, že si na to nájdete čas a budeme strašne radi, keď budeme môcť takto pokračovať aj od septembra. Tak držme sa všetci, držme si palce, podľa možností čo najlepšie leto a aj príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne a ja tiež osobne pozývam na kremnické gagy do Kremnice, kde opäť nás dvoch budete môcť vidieť a počuť naživo a môžete nám povedať do očí spätnú väzbu.
Tak,
na to sa naozaj teším.
Presne tak, presne tak. Ešte raz ďakujem. Iveta Radičová, naša bývalá premiérka, profesorka sociológie. Toto je relácia Brajan Závodský naživo. Počujeme sa, vidíme sa v septembri.